Gada sākumā patērētāja tiesība aizsardzības centrs pārbaudē konstatēja, ka uzņēmums Rīgas nama pārvaldnieks klientiem par kavētu rēķinu apmaksu vienlaikus piemēro gan līgumsodus, gan likumiskos nokavējuma procentus. Tas savukārt ir pretrunā ar civillikumu un patērētāja tiesību aizsardzības normu prasībām, jo nedrīkst likt maksāt dubultā. Līdz marta beigām Rīgas nama pārvaldnieks bija solījis laboties, izlabot rēķinus tiem, kam tie vēl nebija nosūtīti, kā arī atdot pārmaksāto klientiem, kas saistības jau seguši. Stāsta patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāve Sanita Gertmane.
Tie, kuri jau bija samaksājuši, tiem ir jāgriežas Rīgas nama pārvaldniekā ar lūgumu pārrēķināt.
Par kādām summām tur ir runa?
Mums ir zināms, ka tās summas kopumā nav lielas, tie varētu būt pāris eiro vienam rēķinam. 1-2 eiro, bet, protams, ņemot vērā, ka uzņēmumam ir ļoti daudz klientu, tas sastāda lielu summu kopumā.
Pats Rīgas nama pārvaldnieks gan iepriekš skaidroja, ka klientiem būs jāatmaksā tikai 943 eiro. Kā skaidroja uzņēmuma pārstāvis Krists Leiškalns, aprēķinu sistēmas nepilnība bija skārus 1,5% no uzņēmuma klientiem, jeb 982 komunālo maksājumu parādniekus. Jau pēc patērētāju sargu norādēm 19 klientiem atmaksāti 943 eiro un mazākā atmaksātā summa vienam bijusi 2,63 eiro, bet lielākā virs 158 eiro. Bijušais Rīgas domas deputāts Andris Bačkurs gan akcentē, ka netaisnību pret iedzīvotājiem nama pārvaldnieks nav novērsis.
Ja šī problēma ir notikusi pašā Rīgas nama pārvaldniekā, tad viņam automātiski būtu jāpārreicina visi sodi un jāatmaksā Rīgas iedzīvotājiem paņemtie dubultie procenti. Tā ir pirmā lieta. Un otrā, manuprāt, arī nepareiza rīcība no Rīgas nama pārvaldnieka. Piemēram, ja iedzīvotājiem ir uzkrājies parāds un iedzīvotājs labprātīgi vērš Rīgas nama pārvaldnieka ar lūgumu šo parādu sadalīt vairākās maksājumos, tad man trīs iedzīvotāji ir teikuši, ka viņiem Rīgas nama pārvaldnieks ir pateicis nē, gaidiet tiesas spriedumu, tā kā tiesa lems, jums arī šo parādu sadalīt divos maksājumos. Tas arī ir absurdi.
Bačkurs aicinājis Rīgas domes pagaidu vadību nekavējoties pieņemt lēmumu, lai Rīgas nama pārvaldnieks pārrēķinu sveic visiem iedzīvotājiem, kuriem ir piemērots gan līgumsots, gan nokavējuma procenti. Patērētāju sargi gan tagad sūdzības nav saņēmuši, atzīst Sanita Gertmane.
Protams, ka pirmais signāls parasti ir patērētāju sūdzības, bet mēs arī paši kontrolēsim to vairāku mēnešu garumā. Pagaidām mums nav saņemti kaut kādi šie signāli, ka nebūtu veikts kaut kāds pārēķins vai kaut kas tiktu atteikts, bet ir svarīgi, ka cilvēki, kas arī ir pārmaksājuši, ka tie arī vērst pie uzņēmuma.
Bijušais deputāts norāda uz vēl kādu piemēru, kad Rīgas nama pārvaldnieks rīkojies ne klientu interesēs. Proti, kāda daudz dzīvokļu māja pēc iekļaušanas graustu sarakstā steigā izlēmusi ēku renovēt, jo paaugstinātais īpašuma nodoklis katram dzīvoklim radīs papildu 500 eiro tēriņu gadā. Taču uzņēmums nesteidzoties ar mājas atjaunošanas lietu kārtošanu.
Šeit būtu jānāk pretī tiem iedzīvotājiem, jo viņi gatavi renovēt māju, tad Rīgas un pārvaldniekam būtu jāpārcen šis process. Man šodien ir atnākusi vēstule no šīs mājas, kur 95 iedzīvotāji ir parakstījušies par šīm neiedzībām, kas Rīgas nama pārvaldnieks ir veicis pret šiem Rīgas iedzīvotājiem.
Rīgas pagaidu vadība sola uzņēmumam pievērst pastiprinātu uzmanību. Atgādināšu, ka māja nogalē tika atbrīvota daļa kompānijas valdes, jo auditi kapitālsabiedrības darbā atklāja būtiskas problēmas. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.